Maja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v sredinem večeru. Tudi nocoj ga bomo obarvali z mojo zgodbo. Z menoj v studiu je višja svetovalka v Muzeju novejše zgodovine, magistrica Monika Kukalj-Kočevar. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pretekli teden ste uspešno, lahko temu tako rečeva, odprli razstavo v meščanstvu.
Tako je. Prejšnji teden smo odprli razstavo Meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije. Tem prikazujemo v bistvu razvoj meščanstva in pa njegov vrh in pa zaton, če smem tako reči, v bistvu pa zaradi dogodkov ob koncu druge svetovne vojne. In dejansko to stoletno, da tako rečem, nekako prikazovanje nam je zelo uspešno uspelo. To dejansko vidimo že na sami otvoritvi. Bilo je izredno veliko ljudi, vsi so želeli prisostvovati otvoritvi in pa postati del te zgodbe, ne? In pa spoznati, kakšno je bilo meščanstvo, kako se je razvijalo meščanstvo in dejansko, kaj je pravzaprav meščanstvo pomenilo.
Pretekli teden sva se sprehodila skozi razstavo, danes se bova ustavila pri pekarju Dolinarju.
Tako je. Za to razstavo meščanstvo sem skupaj z gospo Marjetko Dolinar pripravila film Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, parna pekarna in slaščičarna Franc Dolinar. Pravzaprav je to izredno lepa zgodba. Zgodba treh generacij. Ravno zaradi tega smo dali naslov Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, ker govori o generacijah, ki so se selile iz Ljubljane, Buenos Aires in prišle v Ljubljano. Pravzaprav smo z snemanjem tega filma in pa nekako z vedenjem te zgodbe začeli precej pozno, šele konec novembra prejšnjega leta smo se nekako dogovorili, da bi posneli film o parni pekarni in pa slaščičarni Franca Dolinarja. K meni je prišla vnukinja peka Franca Dolinarja in ker sem že prej vedela, da bom morala delati film o parni pekarni, sem takoj, ko sem zagledala gospo, vedela, da bo ona tista moja glavna igralka, glavna pripovedovalka zgodbe, ker je dejansko povsem ustrezala vsem mojim zahtevam, da tako rečem, kako naj bi zgledal nek pripovedovalec, kako naj bi se uživel in pa v bistvu je bila še, to je bila njena prednost, da je dejansko povezana to zgodbo, saj so to v bistvu njeni sorodniki, govori o svojih sorodnikih. Tako smo se v decembrskih dnevih in večerjih in tudi nekaj v januarju dobivali skupaj z snemalcem Rokom Plešnarjem in pa režiserjem Vastenom Valičem in smo počasi dodelavali, da tako rečem, ta film, snemali kadre in na začetku februarja že imeli nekako oblikovan film. Ta film je dolg kar 42 minut, to je dejansko dokumentarni film, kjer v bistvu nastopajo, tako kot sem rekla, tri generacije Dolinarjev. Če smem morda vsaj za uvod povedati še nekaj o sami pekarni in slaščičarni Franca Dolinarja in o samem Francu Dolinarju. Ta pekarna je bila v bistvu najprej pod imenom Josipine Jančar znana že od leta 1900. In ko je prišel mladi pek Franc Dolinar k gospe Jančarjevi, je v bistvu tam pri njej dobil tudi več kot samo izkušnje. Dobil je tudi neko, da rečem, neko zavetje in gospa ga je vzljubila kot lastnega sina. Dejansko o sami zgodbi bomo slišali v nadaljevanju, vendar skozi to zgodbo dejansko prepoznamo duh meščanstva, prepoznamo, kaj je pomenilo biti meščan, kaj je vse to vključevalo, od različnih dobrodelnosti. Recimo, pekarna Dolinar je bila poznana potem, da nihče, ki je bil lačen, ni šel mimo pekarne, ne da bi vsaj nekaj dobil, kakšen kruh ali pa kaj podobnega. In vsi so poznali tis von, ki se je širil iz Dolinarjeve pekarne. Tako tudi po smrti gospoda Dolinarja je naprej vodila zelo uspešno to pekarno njegova žena. Gospod Dolinar se je seveda že prej razširil iz ene stavbe na kar tri stavbe, se pravi pred škofijo 11 in pa 10 in pa Poljanska 19, se pravi nasproti zdajšnje Poljanske gimnazije je bila pekarna Franc Dolinar. In dejansko je bila pekarna do leta 45 zelo dejavna. Ob koncu vojne se je zgodilo, da je stara gospa lastnica pekarne umrla. Njeni mlajši rod pa je France Dolinar, znani France Dolinar, njen sin je odšel v Rim. Drugi sin, ki naj bi nasledil Alojz, pa je odšel v Argentino. In da tako rečem, po drugi generaciji se pojavi tretja generacija, gospa Marjetka Dolinar, in ona pride prvič v Slovenijo konec 70-ih let in se nekako po letu 91 odloči, da bo živela v Sloveniji. Gospa Marjetka Dolinar je znana slikarka, veliko ustvarja tudi pri nas in dejansko njene slike so izredno pripovedne. Tudi za samo razstavo smo izbrali njeno sliko, na kateri je upodobila kelih, plečnikov kelih, ki ga je dobil njen stric France Dolinar, ko je imel novo mašo. In dejansko tudi, ko smo snemali, je gospa Dolinarjeva večkrat omenila, da je njen stric rekel: Marjetka, vsem išči svetlobo. In dejansko gospa Marjetka Dolinar je taka svetla oseba in dejansko vsem in vsakemu išče svetlobo.
Torej bova danes slišala danes in pa čez 14 dni, prihodnji teden se ne bomo slišali z mojo zgodbo, kajti bomo v radijskem misijonu, bomo pa torej danes in pa prihodnič še ostali pri pekarni Dolinar, slišali bomo pripovedi tudi gospe Marjetke, je tako?
Tako je. Nekako sem si zamislila, da bi bil prvi del nekako posvečen sami pekarni in pa dogodkom povezanih s pekarno, v drugem delu pa bo gospa Marjetka Dolinar spregovorila o sebi. Spregovorila kot potomka, kot tretja generacija oziroma druga generacija, ki je prišla v Slovenijo. In govorila bo tudi o tem, kako se je navadila na življenje v Sloveniji in dejansko, kako se počuti in pa kakšen ima v bistvu danes odnos do vseh teh dogodkov.
Torej, vabljeni k poslušanju.
Zgodba mojega starega očeta, Franca Dolinarja, je zelo zanimiva zgodba. Imel je predvsem veliko sreče. Poleg tega, da je bil silno priden za delati in učiti se. Prišel je kot 15-letni deček iz Zaklanca pri Horjulu, prišel je v Ljubljano in je naletel točno na Jančarjevo pekarno. Jančarjeva pa zato, ker jo je vodila takrat Josipina Jančar, silno uspešna poslovodkinja, če sme že tako reči. Torej, naleti na Jančarjevo pekarno. Jančarjeva pekarna je bila pred škofijo 11, to je zdajšnja Ciril metodov trg 11 in imel je veliko sreče, pač ker je bila že zelo znana pekarna. Kot 15-letni deček je želel postati pekovski mojster, sicer je imel že kar precej znanja te pekovske obrti, ampak njegova želja in cilj je bil to postati pekovski mojster. Seveda on je bil priden zadelati, hitro je napredoval, hitro se je učil. In Josipina Jančar ni imela lastnih otrok, tako da ga je zelo hitro imela rada kot sina. In kmalu postane tudi njen naslednik, kot tudi njen dedič. Leta 1914 se mojster joče poroči z Ivano Mekindo. Ivana Mekinda, moja stara mama, je bila iz Cerknice. Rodila mu je 5 otrok, 3 hčerke, 2 sina. Starejši sin, France Dolinar, kasneje se preseli v Rim, zaključi svoje življenje kot duhovnik. Moj oče Alojz, med mlajšimi, je bil primoran, pač ker je bil tudi domobranc, se umaknil v Argentino. 3 hčerke, Ivica, Zinka, Mimica. Ivica, ta starejša, znana po svoji lepoti, po sposobnosti, je vodila tudi en del svojega življenja, tudi tovarno oziroma pekarno starega očeta, pomagala je moji stari mami. Zinka, ta srednja hčerka, je tudi pomagala pri slaščičarni in mlajša Mimica je kasneje rodila sina po imenu Miklavš Klemen, ki je žal tudi zdaj že pokojni. No, isto leto, 14. leta, prevzame mojster joče vodstvo te majhne pekarne. In bil je tako uspešen, tako torej z marljivostjo, s pridnostjo, ne čez noč, je ustvaril veliko, veliko kapitala. Toliko, da je lahko odkupil sosedno hišo. 10. In tako da Dolinarjevi so živeli toliko na 10 in na 11, ki so bili lastniki obeh hiš do oduzema in hiši sta bili obe povezani. Ampak ta glavno hišo, ta najbolj pomembno, jo je podkupil na Poljanski cesti 19. To je bila velika hiša, veliko zemljišče, s skladišči in no, to hišo jo pol preuredi v 2 najmodernejši parni pekarni, katerima pol še doda še slaščičarno. In vsa oprema, vsa, dajmo reči, mašinerija je bila izredno izbrana in kupljena na Dunaju, zlasti za slaščičarno. Marmornate mize, stoli, vitrine, omarce in tako naprej. Kasneje je bilo to pol normalno se oduzeto, po letu 45. Torej, vsakdanja pot mojega starega očeta je bila iz Prečkofije do Poljanske. Bil je predan svojemu poslu, prebival je cele dneve in cel dan v svojem podjetju. Predan pa zato, ker je poznal svoj posel, ker je sam tudi delal, ker je ljubil vse to, kar je delal. Predvsem je zelo pazil na kvaliteto vsega, kar se je tam izdelalo. Ne smemo pozabiti, da v tej parni pekarni in slaščičarni so se izdelali prvovrstni izdelki. Celo vrsto, dajmo reči, kruha, znane so bile Dolinarjeve žemlje, potem je bilo tudi znano, kako je vsa Poljanska dišala po Dolinarjevih žemljah. Torej, različne torte, drobno, čajno pecivo, znane so bile putice, mandlova, makova, kakavina in tako naprej. In zelo pozoren in pazljiv je bil tudi, kako je bilo to vse dostavljeno. Ne smemo pozabiti, da govorimo v zgodnih 30-ih letih, o zgodnih 30-ih letih, kjer je počasi že bila dostava tudi na dom. Torej prosil je arhitekte naj izdelajo tudi načrte za avtomobile, da bi stranke bile servisirane na dom. Predvsem, torej seveda bil je strog in zahteven, ampak hkrati tudi velik, velik veseljak. Imel je rad družbo, petje, znan je bil, da mu je bila zelo, zelo pri srcu Ojte Mlinar, to so ljudje vedli, to so njegovi prijatelji vedli in tako da, ko so Dolinarja Franca, mojega starega očeta, videli po Poljanski, so se hitro 2, 3, 4 zbrali in zapeli Ojte Mlinar in seveda moj stari oče je bil ganjen in takoj vzame listnico ven in da za Janžovec v gostilni. Ne smemo pozabiti pa, da predvsem so mu bili pri srcu uslužbenci, delavci, slaščičari, peki. To so bili veliki mojstri, to so bili gospodje za starega očeta. Torej, imeli so mojsterske izpite, bili so profesionalci, imeli so svoje dobre plače in tudi svoj prosti čas. To so mi povedali še zadnji živeči peki, ko sem jaz komaj prišla v zgodnih 90-ih letih. To so resnične pričevanja, kako so bili zadovoljni, kako so tudi te profesionalci ljubili svoje delo. No, leta 38 je bilo usodno za starega očeta. Bil je na gradu, rečeno mi je bilo, da je popil malo šnopčka, imel je nekaj vročine in tista pot iz gradu dol do hiše je bila usodna z boljo za pljučnico. In vsi vemo, kaj je pomenila pljučnica takrat. V treh dneh so umrli. Ne? In no, tako da starioč je imel možnost se posloviti od vseh, nekako pustiti navodila svojim otrokom, jih je blagoslovil, imel je mirno smrt, lepo so se poslovili in imel je veličasten pogreb. Podpiral je skoraj vse fondacije in institucije, toliko virske kot tudi ne, tudi civilne narave. Imeli so ga tudi zaradi tega zelo radi. Podpiral je normalno denarno, kot tudi z njegovo prisotnostjo, če je bilo naprimer kaj za kakšno besedo povedati, pri kakšni prireditvi se je zelo rad udeležil in tako da zaradi tega je bil tudi zelo znan. To mi je moja teta povedala, najdla sem tudi doma v skrinji nekaj izrezkov iz časopisa in eno fotografijo. Fotografija prikazuje nadškofa Jegliča, ki blagoslavlja prav te zvonove, ki jih je daroval moj starioče kot boter stolnice, zato je bil tudi imenovan ključar. In mislim, da so te zvonove, ne mislim, so do dan danes še te zvonovi normalno, če dodamo še električno priključitev. Ne? Moj starioče je bil tudi, je sodeloval v pekovski obrtni zbornici. Nekako jo je tudi vodil in lahko opazimo ali pa vidimo v katalogu, v fotografiji. Torej, peki so nekako vlagali svoj denar v zgradbi teh, dajmo reči, hiš v Ljubljani. In to se je kar precej hiš zgradilo. Znana je tista velika hiša, lepa hiša, še stoječa dan danes in lahko to po fotografijah sodeč vidimo, nasproti Astri. Z lepo fasado in noter, ko človek vstopi, vidi nad stopniščem to lepo marmornato ploščo z zlatimi črkami in to se vidi, kdo je sodeloval, kateri peki. Zgore je naveden tudi moj starioče, vidimo letnico in kdaj je bilo tudi to blagoslovljeno. To je pa tudi ena zelo lepa resnična zgodba, tudi zlasti bogoslovci in tudi ostali ljudje se spominjajo, zakaj so blagoslovili in imenovali prav parno pekarno hišo kruha in Betlehem, ker so rade volje, ne bo to moj starioče, moja stara mama in kasneje moje tete, delile kruh, če smem uporabiti besedo zastojn. To so podarili, to so dali, zelo rade volje in seveda morda kakšen tudi ni imel zaplačati, ampak so to nekako tudi podarili z velikim srcem. Tako da noben ni bil lačen, vsak, ki je želel prideti, ki je bil žejen ali lačen kruha, je od dolinarjevih dubu in zato je pol dobilo ime Betlehem, hiša kruha. Po smrti starega očeta je pogumno vodila pekarno in podjetje moja stara mama Ivana. In to od leta 38 do leta 45 do oduzema in do smrti tudi stare mame. Stara mama je umrla 11. maja 1945. Vodila je silno uspešno, ne bi rekla, da se je kakšna kriza poznala in torej, Slovenija je bila deležna dveh okupacij, leta 41 italijanske, leta 43 nemške. In ne Nemc, ne Italijan ni zaplenil, tako da tovarna in podjetje je normalno delovalo naprej. Tudi če so morale, torej stara mama in moje tete kasneje vsakodnevno, dajmo reči, določeno število ali moke ali peciva ali kruha vsak dan, dati, nebo to Italijanom ali Nemcom, ampak niso zaplenili, niso vrgli delavce na cesto, to je šele kasnej slovenska ozna 45. leta naredila. Število je vedno nihalo med 30 in 40 in to je bilo na Poljanski in pred Škofijo, 11. Več ali manj je nihalo med 30, 40 in tako, to je ostalo skoraj do leta 45. Leto 45 je bilo pa žalostno leto kot za marsej koga. Takrat so se dolinarjevi poslovili hiše in se je takrat nekako razdrla družina. So vedli, da morajo jeti, so doživeli en zelo žalosten dogodek, mislim, da je bilo to leta aprila, torej marca ali aprila leta 45, se pojavi zunaj, to je bilo pred Škofijo, torej šofer starega očeta in ene vrste desna roka, ampak takrat je bil že naščuvan takratne doktrine proti takim, ki so imeli malo več. In ne bom rekla, da je bil slab človek in ne bom izdala prijemka, ker sem to tudi obljubila moji družini, da ga ne bom. Ampak se pojavi pijan pred hišo in začne kričati. In kriči, pač dolinarjev je treba vse pobit. Na to se pojavi žena tega šoferja in se vrže na kolena in ga prosi, naj neha, naj tega ne počenja, da to ni res. Da niso žleht, da niso izdajalci, da so bili dobri, da so vse ima dali in da ne gre domov. In ta bogi gospod, jaz pravim, ki je v bistvu žaloval, ker morda ni želel to govoriti, ampak je bil pijan. In so ga izdale pač besede in čustva. In je rekel, je dejal, ni važno, kaj so nam dali, važno, da imajo več. No in takrat so dolinarjevi to slišali, in so pač vedli, kaj se je začelo dogajati in so pač slutli in so rekli, pač moramo jeti, moramo zapustiti dom. In moja stara mama je bila grozno žalostna, takrat je bilo enkrat, meni se zdi, maja 45. ali par tednom pred 11. majem leta 45, tik pred smrtjo stare mame in dolinari bi se takrat v eni od sob poslovijo, stara mama jih blagoslovi in pač so se tolažili, da čez 15 dni pridejo, čez 14 dni pridejo nazaj, da nič se ne bo zgodilo, da bo vse kot prej, ker nič niso storili, ker nimajo nič na vesti. Ampak takrat je bilo zadnjič, saj za mojega očeta in strica, ki sta pol odpotovala in tete so pol bile zaprte, priprte in stara mama 11. maja leta 1945 umre in seveda nič ni bilo kot prej. Moj stric Franca Dolinar, ki je že prej študiral v Rimu leta 1938, je počasi izselil svojo knjižnico in svoje predmete, pač kar je slutil, kaj se bo zgodilo. Do leta 1945 je vse preselil v svoj novi dom v Rim. Živel je v Rimu celo življenje. Do leta 45. Hrepenel je po Ljubljani, po Sloveniji in po domu. Tako da se je lotil svoje življenje pisati zgodovino o politiki, slovenski politiki, o emigraciji, slovenski emigraciji po svetu, zlasti o slovenski cirkvi na o cirkvi na Slovenskem. In bil je silno podkovan, bil je siguren v to, kar je pisal, pač kar je imel tudi vse arhive na razpolago. Bil je v službi v Vatikanskem arhivu in bil je imenovan tudi v 70-ih letih šanonik, imel je to šaržo šanonika. In zato ponovno povem, vse to, kar je pisal, je bil silno siguren in je imel zaledje prav v te arhive. Sodeloval je v emigraciji, vedno je bil prisoten s svojimi članki, eseji in leta 90 je išla njegova knjiga, znana knjiga, Katoliška obzorja. Po letu 90 je bila tudi, torej so nekaj kar precej izvodov prinesli v Slovenijo in takrat so začeli ponovno spoznavati Franceta Dolinarja. In danes je tudi rehabilitiran, o njemu se veliko govori. In dobro, leta 83 je pol umrl v Rimu, italijanski časopisi so ga zelo lepo poslovili z vsemi superlativi. In znana sta bila dva članka v dnevniku, torej časopisu Corriere della Sera, Osservatore Romano in tudi Radio Vatikan ga je zelo lepo poslovil. Zdaj pa bi samo še želela nekaj povedati, kako je bil pokopan. Torej, želja, kot vsakega, če umre v, da jim reči, v tujini, zlasti, ko je bil primoran zapustiti svojo domovino. Normalno, saj zadnja pot je končati v družinski grobnici. In ker je stric umrl pred letom 90, takrat je bila še jugoslovanska oblast, normalno ni dovolila, da bi bil stric France Dolinar pokopan v družinski grobnici. Tako da moja teta Zinka, ko je začela postopke in prosila takratno oblast, jugoslovansko oblast, seveda odgovor je bil negativen. In to je bil en velik, velik udarc ponovno za vso našo družino, še takrat živečo, in za vse rojake po svetu, ker o tem se je govorilo, o tem se je pisarlo, emigracija o tem veliko pisala. In seveda moj oče, ki je dobil ogromno korespondence po svetu, ker emigracija je s tem živela, je bila živa preko korespondence. Takrat ni obstajal ne računalnik, samo en pisalni stroj, če ne pa tudi na roko. Dobivali so te naši rojaki po 7-8 pisem na teden. To je bila drobna pisava po 7-8-9 listov v vsakem pismu. In če se smem vrniti na to temo, da ni bil pokopan doma, ljudje so pisali, so izrekali sožalje očetu in ta stavek je bil zelo, zelo znan. Tovariši očitno imajo tako slabo vest, da se še mrtvih bojijo. Torej, pokopan je bil takrat na meji, v Sovodnah, pri Gorici, na italijanski strani in prepeljan domov v družinsko grobnico je bil šele leta 92. In jaz sem lahko tudi prisostvovala, ker je bil v bistvu en nov pogreb in pač je bil prekopan takrat. Moj oče Alojz Dolinar takrat je bil leta 43 še mladoleten. Naj bi pol prevzel vodstvo ta velike pekarne na Poljanski. Tudi on je bil silno priden za se učiti, on je vedno pač prisostvoval tem v pekarni in normalno on je vedel, da bo to neki dan tudi podedval in da bo moral voditi tako, da je kot otrok je že kar lepo red slišal, kako se te stvari razvijajo in potekajo v pekarni. In leta 43 je že naredil mojsterski spit, en zelo precej zahteven mojsterski spit, in to je tudi po fotografijah sodeč, kako so to tudi ta izpit pol slavili še takrat v podjetju. Se je zbralo ogromno ljudi in takrat je bil še moj oče silno mlad in seveda z upanjem, da bo nekoč to vse to prevzel. Ampak stvari se niso tako zgodile. Leta 45 je bil primoran tudi zapustiti domovino in potem torej se je prebival nekaj let v begunskih taboriščih, avstrijskih in italijanskih. Leta 1948 prispe v bonosajreško pristanišče in takrat se je začela tudi kalvarija. Se spomnim, ko je naš oče rekel, ko so iz ladje gledali nebotičnike, ko se je ladja približevala pristanišču, ne? In so rekli naši rojaki, in zdaj kaj? In zdaj kaj se bo zgodilo? Kaj bo z nami? Jezika ne obvladamo, sicer imamo samo pri sebi eno močno pridnost, željo do dela, ampak vedno so upali, mi čez 14 dni ali pa čez mesec dni gremo nazaj. In tako so pač začeli, so bliže organizirani praktično na pristanišču, so se že monsenjor Hladnik, ki je bil že nekaj let Slovenc, ki je bil že kot, ne bom rekla izseljenec, ampak se je že preselil, že z prvo skupino, bi lahko rekla skoraj z tisto staro selsko skupino, se je priselil in je vedel, da prihajajo nove skupine teh beguncev, slovenskih beguncev. In jih je že čakal na pristanišču, tako da jim je že pomagal, kam naj grejo, kam naj se naselijo. Takrat so bili te begunski domovi silno organizirani, tako da so tem našim slovenskim rojakom pustili, da so vsaj prenočili. Seveda na vse zgodaj izjutraj so morali zapustiti tist dom, ne, po zajtrku in seveda po skupinah so že kar nasleden dan, čez 2-3 dni, šli že kar iskat službo. Argentina je bila takrat silno bogata dežela, bila je pod vladavino Perona in Peron je bil dovolj brihten, da je dovoljeval, da so prihajale te močne skupine izseljencev, ker je vedel, da je izseljenec emigrant priden za delati. In res takoj so vsi najdli svojo službo, učili so se počasi špansko, pomagali so si z italijanščino in moj oče z tem znanjem peka slaščičarja je zelo hitro najdu službo v tem znanem podjetju Sušardu, bil je kar poslovodja dolgo let, dokler se on ni sam odločil, da bo odprl svojo lastno tovarno. In to se je tudi zelo kmalo zgodilo in bilo je tudi zelo uspešno, ker že takoj, ko je odprl ta mali prostor, to malo, dajmo reči, malo tovarnico piškotov, ki jo pol si z leti tudi povečal, je stalno, je vedno dajala, dajmo reči, možnost za napredek in pač tudi s pridnim delom, z marljivostjo je hitro napredoval. Poročil se je z Barbaro Dolinar, rodila mu je 3 otroke, Andrejka, Franci, starejša sestra in brat, jaz sem najmlajša Marjetka in kaj lahko povem, da smo bili poleg vsega srečni, mi smo odraščali v argentinskem svetu, hodili smo v argentinske šole, ob sobotah smo obiskali slovenske, tako da za, dajmo reči, slovenskega otroka je bilo kar naporno, ker smo imeli zelo malo prostega časa, malo časa za igre, smo se morali posvečati študiju, argentinski šoli in slovenski in tako so minevala leta.
Magistrica Monika Kokalj-Kočevar, sprehodila sva se s pomočjo gospe Marjetke Dolinar skozi pekarno, skozi čas pekarne. Kaj bova slišala prihodnič, torej čez 14 dni?
Prihodnič bo gospa Marjetka Dolinar pripovedovala o sebi. Pripovedovala o sebi kot o slikarki, kot tretji generaciji peka Dolinarja in pa o generaciji, ki je prišla iz Buenos Airesa in je potomka slovenskih staršev.
Iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala lepa.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, iskrena hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami v moji zgodbi. Slišimo se čez 14 dni, seveda pa vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi moje zgodbe oziroma da prisluhnete posnetku, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu audio.ognjesce.si. Oddajo sem vodil Alen Salihovič, vsebino zanjo pa je prispeval Muzej novejše zgodovine Slovenije. Srečno!